degjusten nderuar sot me Nima e Kisha Katolike Kremtoi Shën Jozefin Puntor, fest e cila na kujton fjalët që Bibla i ka kushtuar punës dhe puntorëve. Pra me Nima e Kisha Katolike Kremtoi Shën Jozefin Puntor, e gjithmonë ajo është interesuar edhe në mësimet e saj kurdoherë ka prekur problemet që lidhen me botën e punës, duke u radhitur për krah puntorëve e duke mbrojtur të drejtat e tyre themelore. Po kujtojmë se dhe vetë kisha është një vreshtë e Zotit.
Kështu një majnë, kisha ja kushtoi krejtësisht botës së punës, duke uruar që punëtorve, sidomos të rinjve, të mos u mungoj kur puna, buka, si edhe që kushtet e punës, ta respektojnë gjithnjë e më shumë dinjitetin e njeriut. Por vetëm një shoqëri demokratike mund të garantojë barazi dhe të drejta për të gjithë, pa haruar se demokracia pa vlera mund të kthehet lehtësisht në totalitarizëm të hapur ose të maskuar, siç vijon të na dëshmojë historia edhe sot.
Kisha Katolike këndej e ka kujtuar gjithni për masën njërzore të veprimtaris punojnëse, pa haruar humanizmin e mundit e përdiqem, duke ripohuar se vetëm njeriu është masa e dinjitetit të punës. Nga përparësia e vlerës etike të punës e njeriut borojnë pastaj përparësit e tjera, si përparësia njeriut mbi punën, e punës mbi kapitalin, e karakterit universal të të mirave shpirtrore e materiale mbi të drejtën e pronësisë private, përparësia e qendjes mbi pasjen. Kështu pra sot është nevojshme t'i kushtohet vëmendje situatave më të vështira, duke pohuar se i krishteri është i thirrur të kërkojë gjithnjë drejtsinë, por pa haruar vendin që zë edhe dashuria në jetën e tij, që ka shtyn për te kufive të vetë drejtësisë.
E në këtë ditë kushtuar punëtorve e punës nuk mund të mos përmendim edhe kartën e vlerave, posaçërisht mendimin për të vlerësuar çdo njeri duke u nisur nga dinjiteti i tij si krijesë e Zotit, nga aftësitë e nga ajo që mund të jap sipas talenteve të tij, duke refuzuar çdo formë shfrytëzimi. Po kështu edhe njohjen e rëndësisë së familjes e të përgjegjësisë personale. E kemi fjalën për vlerat të cilat për fat të keq dhe për shkak të vështirësive aktuale ekonomike në shkallë botërore janë në rrezik e mund edhe të mos ndiqen nga sipërmarrësit e nga firmat, të cilave u mungon fryma e shëndosh morale e vizioni i njeriut në dritën e Zotit.
Pra sot me një majnë solemnitetin e Shën Jozefit, kisha u kujton punëtorëve edhe një tjetër përmbas, duke ftuar ata të shëtrohen përmes punës, sepse nuk mjafton vetëm aftësimi ndonjë nevojshëm, ai teknike profesional për të realizuar plotësisht vetveten si individ e si antar i shoqërisë. Njeriu nuk ka nevojë vetëm për bukë, për punë, por edhe për çdo fjalë që vjen nga goja e Zotit për të arritur kështu realizimin e vërtet të jetës.
Edhe për kishën, si për çdo institucion tjetër shoqëror, puna ka rëndësi të dorës së parë për realizimin e njerëzit e për zhvillimin e shoqërisë, dhe për këtë arsye duhet organizohet të kryhet gjithnjë në kushte që respektojnë plotësisht dinjitetin e njerëzit dhe që i shërbejnë së mirë së përbashkët. Njëkohësisht është e domosdoshme që njeriu të mos bëhet shërbëtori punës, të mos ta kthejë në idhull, duke pretenduar të gjejë në të kuptimin e fundit të jetës, sepse caku i mbrëmë i jetës së njeriu është Zoti. Kështu shpreh Benedikti 16 vitin e kaluar duke i ftuar të gjithë punëtorët të ndjekin shembullin e pajtorit të tyre qellor, Shën Jozefit.
I paharrueshëm është edhe fjalimi i John Paulit II, shqiptuar me një majnë i vitit 1985 gjatë audiencës së përgjithshme kushtuar solidaritetit me problemet e punëtorëve. Kisha, pati thënë Papa Vojtila, është solidare me problemet e punëtorëve. Ajo u qëndron afër atyre, me ta ndan shqetësimet dhe aspiratat, gëzimet dhe hidhrimet. Kisha u paraqet punëtorëve shembullin e Krishtit në shtëpinë e Jozefit Marangozit të Nazaretit. Në atë shtëpi, Jezusi mësoi nga Jozefi ta fitonte bukën me djersin e ballit. Prandaj kisha u tregon punëtorëve shembullin e Shën Jozefit artizan, fatin e Shën Marisë dhe pajtorin e kishës universale, i cili prej Zotit mori misionin e lartë të veçantë për ta pritur me dashuri, për ta mbrojtur dhe mbështetur me punë e për ta ndihmuar me kujdesin e vet atror Jezusin, fjalën e mishruar të Zotit në procesin e rritjes së tij. Prandaj në këtë ditë kushtuar punëtorëve t'i lutemi Shën Jozefit dhe Zojes e Bekuar, së cilës i kushtohet muaj i maj që filloi sot, që secili prej nesh me hirin e Zotit të zbatoj në jetën e përditshme mesazhin e dashurisë e të dhurimit të vetvetes shpallur nga Krishti Zot për të mirën e mbar njerëzimit.